Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Injorimi i thirrjeve ndërkombëtare për heqjen e taksës, Kosovën po e përball me pasoja të brendshme dhe ndërkombëtare. Pas reagimit ambasadës amerikane në Prishtinë, bëhet e ditur se përfaqësuesit e rinj të KSZ-s do të emërohen këtë javë. Në Maqedoninë e Veriut, data për nisjen e bisedimeve me EBE-n mbetet pengi prokurorisë speciale. Pas publikimit të raportit të Müllerit, Trump lë të kuptohet se kundërshtarët e tij politik do të paguajnë për tregimet e rreme. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa analistë në Prishtinë thonë se mbajtja në fuqi e taksës doganore ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina mund t'i sjellë pasoja Kosovës, si në rrafshin e brendshëm, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Disa të tjerë kanë rezerva nëse taksa mund të shihet si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke rikujtuar se ky dialog ishte ndërprer edhe para vendosjes së saj. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Injorimi i thirrjeve ndërkombëtare për pezullimin e taksës doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina mund t'i sjellë pasoja Kosovës në planin e jashtëm dhe të brendshëm, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, Kosova mund të humbë tash për tash mbështetje ndërkombëtare në përshpejtimin e procesit të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, kurse në planin e jashtëm pasojat shihen tek thellimi i izolimit dhe ngjecjet në integrimet evropiane. Ndërkohë që ka rezerva nëse taksa mund të shihet si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke rikujtuar se ky dialog ishte ndërprer edhe para vendosjes së tarifës. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se pasojat nga taksa mund të jenë në disa drejtime dhe si thot ai, ato mund t'i bëjnë dëm vendit.
Konsideroj se Kosova do të ketë pasoja nëse nuk e pezullon taksën. Në izolimin ndërkombëtar, në integrimet evropiane, në çasjen në fondet ndërkombëtare dhe plot gjëra tjera që ekzistojnë si sankcione ndërkombëtare ndaj një vendi i cili nuk i respekton rregullat, konventat ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e fuqishme mirë dhe i merr masa të njëanshme.
Tahiri mendon se deri më tani Kosova nuk është duke jetuar shumë pasojat si në marrëdhëniet multilaterale, ashtu edhe bilaterale, ose si thot ai, politikanët po din ti menaxhojnë pasojat që ato të mos kuptohen në opinionin e gjerë.
Unë konsideroj se Kosova nuk mund cilët e vetme në arenën ndërkombëtare dhe nuk mund të imponoj kushte që ajo konsideron që janë të drejta për derisa, asë një shtetë individual nuk i ka përkrah masat e Kosovës, Kashi, Serbisë edhe Bosnjë-Hercegovinës.
Kurse analisti Shkëlzer Maliqi mendon se pasojat për Kosovën mund të jenë evidente, sidomos nëse thuhet se taksa e vendosur për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina është pengesë për dialogun.
Sigurisht se fillimisht duke se për dëmton shumë raportet e Kosovës me aleatët kryesor, po tash edhe ata si duke dhe kanë zbut qëndrimin e këto 10 ditë, 2 javë të fundit, ata edhe nuk po insistojnë atë shumë në e heqin e taksis, pos bashkimit e Europiane që li vazhdojnë të kërkoj këtë heqin e taksis.
Në anën tjetër, analisti dhe kryeredaktori të përditshme se Epoka e Re, Muhamet Mavraj, konsideron se Kosovës i është bërë një lloj dënimi për forcën e sigurisë e Kosovës, por siç thekson ai, nuk mund të ketë dënime të tjera. Mavraj tha për Radio Evropa e Lirë se tash në këtë fazë duhet që Kosova të forcojë interpretimin e taksës.
Nuk ka arsye që të ketë pasojë nëse ne unifikohemi rreth një interpretimi unik rreth çështjes së taksës dhe rreth çështjes së dialogut. Është krejtësisht e qartë, ata që janë më të fortë në interpretim, ata edhe heqin fare nga veta. Këto lufta duhet jetë të heqin fare nga Kosova. Kosova nuk ka kur farë parametër, kur farë parakushtës që konsiderohet fajtore nëse din të interpretoj veprimet e veta.
Përkundër interpretimit nga Bashkimi Evropian si lecues në bisedimet Kosovë-Serbi, se pa pezullimin e taksës nuk mund të vazhdoj dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, analisti Mavraj mendon se taksa nuk e ka ndërprer dialogun. Qeveria e Kosovës nuk e ka pezulluar ende tarifën doganore ndaj Serbis, pavarësisht thirjeve ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj në paraqitjet e tij para mediave ka thënë se nga takimet e fundit që ka pasur me zyrtarët e lartë amerikan, por edhe me ata të Shteteve të Bashkimit Evropian, është kërkuar nga ai që tarifa doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina të pezullohet. Por përkundër këtyre kërkesave Radinaj vazhdon të mbajë qëndrimin se taksa nuk do të hiqet derisa Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar çprej se Kosova vendosi taksën doganore prej 100% dhe e cila është vendosur me 21 nëntor të vitit 2018. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sindikata e Bashkuar e Arsimit e Kosovës vazhdon të kundështoj vendimin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për kompensim të orëve të humbura gjatë grevës triavshë të mësimdhënësve, e cila është mbajtur në fillim të këtij viti. Sindikata kërson me grevë tjetër nëse, siç thot ajo, vazhdon presioni mbi mësimdhënësit. Përfaqësuesit e prindërve në anën tjetër kërkojnë që plan programi mësimor të realizohet. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Çështja e kompenzimit të orëve të humbura të mësimit gjatë 15 ditëve të grevës së mësimdhënësve të shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë në fillim të këtij viti, po përcillet me mosmarrveshje në mes Sindikatës së Bashkuar të Arsimit të Kosovës dhe Ministrisë së Arsimit. Kjo çështje ka mbërritur edhe në gjykatën themelore në Prishtinë, ku SBASH ka dorëzuar padinë ndaj vendimit të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqiri Bytyqi, i cili përmes një vendimi ka kërkuar kompenzimin e orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve. Vendimi i ministrit për kompenzim të orëve mësimore ka hyrë në fuqi në fillim të këtij muaji, por si i tillë nuk u respektua nga shumica e shkollave fillore dhe të mesme. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rahman Jasharaj, kërkon nga ministri Bytyqi ta tërheqë këtë vendim dhe pastaj të diskutohet nëse mësimdhënësit e shohin të nevojshme kompenzimin e orëve të humbura. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi i Këshillit Drejtues të SBASHKU-t është orët e humbura mësimore të mos kompenzohen dhe se ky vendim sipas tij do të jetë në fuqi deri në një vendim tjetër apo deri në shqyrtimin e kësaj lënde e cila tani është në gjykatën themelore në Prishtinë. Jasharaj thot se në vazhdimësi është duke u bërë trysni mbi mësimdhënësit që orët e humbura gjatë grevës të kompenzohen.
Ministri Bytyqi dhe drejtoria arsimore vazhdojnë tash edhe me presione përmes drejtorëve të shkollave dhe drejtorëve të DKO-ve, me presione ndaj mësimdhënësve që këto orë gjithsesi të mbahen dhe ne i kundërshtojmë dhe vazhdojmë të kundërshtojmë dhe në qoftë se vazhdohet kështu me presione ndaj mësimdhënësve të Kosovës, duke i kurzuar, duke i urdhëruar që të mbajnë mësim, ne do të reagojmë dhe vetmja mundësia jona është dhe nëse kemi kërkesa të shtuara të mësimdhënësve të Kosovës, SBASHKU përmes Këshillit Drejtues do ta rikthej grevën.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Arsimit në qeverinë e Kosovës nuk janë prononcuar lidhur me këtë çështje. Kohë më parë zyrtar të kësaj ministrie kishin deklaruar se vendimi i marrë për kompenzim të orëve të humbura ishte në përputhje me interesin e nxënësve në mënyrë që të rikuperohet dëmi që ju shkaktuar atyre nga greva. Ekspertët e çështjeve të arsimit kishin ngritur shqetësime se mosvijimi i procesit mësimor për 3 javë rezulton me mospërmbushje të plan programit mësimor dhe dëme në procesin arsimor dhe se kompenzimi i orëve do të duhej të bëhet. Në anën tjetër, përfaqësuesit e prindërve të nxënësve thonë se plan programi duhet të realizohet dhe fëmijët të mos mbesin mbrapa me mësime. Kryetari Këshillit të Prindërve të Kosovës Ymret Reshita i thot për Radion Evropa e Lirë se fëmijët kanë pësuar nga mosmbajtja e mësimit për 3 javë rresht dhe se kjo do të duhej të kompenzohet.
Ose zëvendësimin e orëve të humbura mësimit, ose realizimin 100% të plan programit mësimore mësimdhënësit për këtë vit. Do të thonë çdo njësi që kanë pas këtë vit me realizue, ne konsiderojmë dhe kërkojmë që ta realizojnë Ne kemi nxënësit e klasës parë, kemi klasës 9 dhe 12 që do të dëmtohen më shumë nëse nuk bëhet realizimi i shpjegimit njësive mësimore apo orëve të humbura, sepse kanë edhe testet arritshmërisë.
Mësimdhënësit më 14 janar patë nisur grevën e cila zgjati 3 javë, me kërkesën për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Greva ishte ndërprerë pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse, se ligji i ri për pagat do të parafroj kërkesën e tyre. Ligji i ri për paga është miratuar në Kuvendin e Kosovës në muajin shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Prokuroria Speciale e Kosovës ende nuk ka ngritur akt akuzë për rastin e dëbimit të 6 të shtetasve turqë nga Kosova më 29 mars të vitit të kaluar. Antarë të shoqërisë civile në Kosovë thonë se bazuar në vonesat që janë bërë nga ana e prokurorisë, nuk presin që të akuzohet dikush nga zyrtarët e lartë të shtetit. Raporti Taulant Qenajt.
10 shkelje të evidentuara nga Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet e institucioneve të sigurisë gjatë dëbimit të 6 shtetasve turq nuk kanë mjaftuar ende që të ngritet ndonjë akt akuzë nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Është bërë gati një vit që kur policia e Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 qytetarë turq, 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif dhe një mjek. Mirë po ende nuk ka asnjë person të akuzuar për ngjarjen që ngjalli reagime edhe ndërkombëtare. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se hetimet kanë filluar edhe para se Komisioni Hetimor Parlamentar të dorëzonte të gjeturat lidhur me shkeljet që janë bërë gjatë dëbimit të këtyre personave nga Kosova. Prokurori Syl Hoxha, që njëherë është edhe zëdhënës i këtij institucioni, tha për Radio Evropa e Lirë se raporti i punuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës do të jetë pjesë e lëndës.
Ata kanë dorëzuar, na kemi pranuar prokuroria. Ajo është pjesë përbërës e shkresa të Londës, por në rrasën e kemi fillu ma herët në grumbullim të provave.
Pas incidentit që ndodhi me 29 mars 2018, kryeministri Ramush Haradinaj pati liruar nga detyra Driton Gashin, atëkohë shefi Agjencisë Kosovës për Inteligjencë dhe ministrin e punëve të branshme Flamur Sefaj, të cilët më pas kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre. Mirë po, si pas prokurorisë, ende është herë të flitet nëse dikush nga zyrtarët e lartë të shtetit është duke u hetuar për këtë rast.
Provat do të na tregojnë deri atje. Për momentin ende nuk kemi arritur deri aty të shohim.
Pjesëtarë të shoqërisë civile nuk presin që dikush nga zyrtarët e shtetit që ishin të përfshirë në këtë çështje të mund të jenë pjesë akt akuzës që mund të ngritet nga prokuroria. Arton Demhasaj nga organizata Qohu tha për Radio Evropa e Lirë se vështirë se mund të ketë ndonjë epilog, siç tha ai, të kënaqshëm për këtë proces.
Vetëm nëse bazë të raportit të këtij komisioni të hetimor del identifikohet një shkelje shumë flagrante, ndoshta çfarë mund të pas ndaj angazhim themi nga ana prokurorë. Ajo më tepër mundet me qenë vetëm sa për me pastru në i figur, se jo sa për me akuzut i kanë.
A i kritikon prokurorin për vonez dhe për neglizhim të këti procesi. Si pas Demhasajt, Prokuroria Speciale e Kosovës është dashur ta ketë gati akt akuzën dhe jo të presë raportin e Komisionit Hetimor Parlamentar për të filluar hetimet. Pas identifikimit të 31 shkeljeve dhe përpilimit të raportit të ekspertit, antarët e Komisionit Hetimor Parlamentar kanë deklaruar se kishin filluar presionet e ndryshme në punën e këtij komisioni. Për këtë presion dhe angazhim më të madh të organeve të ndjekjes për të zbardhur të vërtetën lidhur me këtë rast, ka reaguar edhe ambasada amerikane në Prishtinë, që u pasua edhe nga reagimet e ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar dhe asaj të Gjermanisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Komunitetet të pakicë, Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë vazhdojnë të përballen me nivel të lartë të papunësisë dhe nivel të ulët të arsimimit. Kjo ka bërë që këto pakica të varen nga skemat sociale. Sipas përfaqësuesve që vinë nga radhët e këtyre tre komuniteteve, mbi 90% e tyre nuk kanë kontrata pune. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Arton Hajrizi, 26 vjeçë, nga komuniteti Rom, është i papunë. A jeton në një lagje të banuar kryesisht me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në qytetin e Fush Kosovës. Artoni nuk ka të përfunduar asnjë vit as të shkollës fillore që ai ka pakësuar në mundësinë e gjetjes së ndonjë vendi të qëndrueshëm të punës. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, mbi 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Edhe Arton Hajrizi aktualisht punon her pas herë në sektorin privat.
Kur ka punë shtet punë private punojmë, kur s'ka ma shumë më rrimë se punojmë, qka ka nevojë punë private? Kur s'punojmë vesh rrimë që sajte me përkom mirë, me na gjithë në vend punë, shtet me punojmë konë që mja mirë.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të këtyre komuniteteve shprejnë shqetësimin se këto komunitete po neglizhohen, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Osman Osmani nga organizata jo qeveritare Rome Nevo Koncepti tha për Radion Evropa Lirë se sfidë për pjesëtarët e këtyre pakicave etnike vazhdon të mbetet mungesa arsimimit.
Kjo është një brengje edhe për vetë komunitetin, duke pas parasysh që edhe politikat e qeveritare, dhe më thënë, nuk i japin shpres komunitetit të ketë një perspektiv qartë për të armën edhe.
Komunitetet të Roma, Shkali dhe Egjiptian, RAE, si pas kushtetutës, gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera në Kosovë. Por kushtetuta dhe ligjet mund të garantojnë barazin vetëm kur zbatohen në tërsi. Në raportin e fundit të Bankës Botërore me titull Thyerja e ciklit të priashtimit të Romeve në Ballkanin Perëndimor, konstatohet trajtim jo i mirë i këtyre komuniteteve jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Ky raport shqyrton përfshirjen e këtyre pakicave në Ballkanin Perëndimor në 5 fusha prioritare: arsim, tregun e punës, shëndetësi, strehim dhe dokumentim. Me gjithë problemet me të cilat përballen komunitetet e RAE, deputetët në Kuvendin e Kosovës nga këto bashkësi etnike thonë se krahasuar me vendet e rajonit, të drejtat të këtyre pakicave në Kosovë janë avancuar. Albert Kinolli, deputet dhe shef i grupit parlamentar të grupit 6+, që përfaqëson komunitetet jo serbe në Kuvendin e Kosovës nga Partia Rome Bashkuar e Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë tha se kohëve të fundit është rritur vijueshmëria e nxënësve në sistemin arsimor, që në të ardhmen sipas tij mund të rezultojë me numër më të madh të punësuarve. Me qëllim të përmirësimit të kushteve socio-ekonomike të pakicave jo serbe, konkretisht për ata që nuk kanë një vend pune dhe jetojnë me ndihma sociale, Kinolli thotë se qeveria Kosovës ka ndarë 2.5 milion euro për vitin e kaluar dhe këtë vit.
Gjatë vitit 2019, pjesëtarët e komunitetit rom do të jenë përfitues të 41 shtëpive të cilat do të ndërtohen për familjet në nevojë të komunitetit rom.
Në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës, pjesëtarët e komuniteteve kanë të drejtë që në mënyrë individuale ose si komunitet të shprehin, mbajnë dhe zhvillojnë kulturën e tyre dhe të ruajnë elementet thelbësore të identitetit të tyre, përkatësisht fenë, gjuhën, traditat dhe kulturën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut ende nuk kanë arritur marrëveshje për statusin e prokurorisë speciale dhe nëse zgjidhja nuk arrihet deri në qershor, ky vend rrezikon të mos marrë datën për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Pushteti kërkon që kjo prokurori që po ndjek ish zyrtarët të vazhdojmë me punën me përbërje të njëjtë në kuadër të prokurorisë së rregullt, ndërsa opozita kërkon përbërje të re, por edhe hetimin e punës së saj që nga fillimi. Ekspertët thonë se duhet të ketë zgjidhje, por edhe rezultate konkrete nga prokuroria, sidomos për rastet e rënda të korrupsionit. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Ndryshimet në ligjen për prokurorinë speciale mund të jenë pengesë në synimin e Maqedonisë së Veriut për marrjen e datës për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Nëse partit nuk arrin marveshje për vazhdimin e punës e këti institucioni, në kuadër të prokurorisë së regullt si sektori veçant, vendin nuk do të merë raport pozitiv në qershor. Vlerësojnë drejtuesit e institucioneve duke e paralajmëruar negociata intensive mes pushtetit dhe opozitës. Ligji i cili është në procedurë parlamentare është në përputhje të plot me të gjitha standardet ndërkombëtare, të cilat kanë të bëjnë me sferën e prokurorisë publike dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të cilat forcojnë pavarësinë, neutralitetin, përgjegjësinë dhe efikasitetin në luftën kundër krimit, thuhet në një njoftim me shkrim nga Ministria e Drejtësisë. Sipas propozimit të qeverisë, prokuroria speciale duhet të vazhdojë punën me përbërjen e njëjtë, ndërsa nuk do të ketë të drejtë të përdorë si prova materiale bisedat nga afera e përgjimeve.
Zamene e prifatljivo se të toa shto se kako ustavno e vozmëzhu, zamene e se të toa prifatljivo, ko e shto za grajanit e normalno i prifatljivo.
Për mua është e pranueshme gjithçka që është në përputhje me kushtetutën, por e pranueshme edhe për qytetarët. Nuk është vetëm obligimi im të dëgjoj zërin e qytetarëve, por ky është edhe obligimi i opozitës. ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev, pas aktësuar se çfarë është i gatshëm të pranojnë nga opozita e çfarë jo. Vëmëroja opozitare kërkon përbërje të re të prokurorisë speciale, si dhe hetimin e gjithë punës së saj të bërë nga formimin e vjeshtë të vitit 2015. Zgjidhja e statusit të prokurorisë speciale është paraparë me strategjin për reforma në gjyqësor. Në kuadër të prioriteteve tjera, e që është përmendur edhe nga komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i BE-së Johannes Han, pas takimit javën e kaluar me kryeministrin Zoran Zaev. Ndryshimi i ligjit të për prokurorinë speciale është me rëndësi që do dëshmojmë se në Maqedoninë e Veriut funksionon sundimi i së drejtës, dhe se ky institucion apo vendi në përgjithësi ka potencial për luftimin e nivelit të lartë të korrupsionit. Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane thotë se zgjidhja rasteve të rënda të korrupsionit është një nga kërkesat kryesore të Këshillit Evropian nga qershori i vitit të kaluar.
Treba të bëjmë svjesni dhe ka në naša strana e da isporačame shtu e možno poveqe pred zëtëranjeto në Evropskjot izveshte ova godina.
Duhet të jemi të vetëdijshëm se para se të mbyllët raporti i Komisionit Evropian, ne duhet të dërgojmë sa më shumë dëshmi apo argumente se jemi të përkushtuar në sundimin e së drejtës. Kjo para se gjithashtu tek shtetet skeptike apo që kanë kritikuar pushtetin ton gjyqësor. Me këtë ne forcojmë sistemin e drejtësisë sipas kërkesave evropiane, që njëkohësisht na jep edhe shanse për raport pozitiv për çeljen e negociatave, ka deklaruar Kacarska. Mandati për ngritjen e padive kësaj prokurorie i ka skaduar në qershor të vitit 2017, dhe si pas së gjukatës supreme, ajo nuk do të ketë drejt të procedoj as një lëndë gjyqësore që ka nisur pas kësaj date. Prokuroria speciale po othejqe 10 lëndë kundërishtë zyrtarave, por shumë prej tyre ende nuk kanë marrë epilog. Në mesin e personave të dënuar në bazë të padisë ngritur nga specialia, është edhe ajo e dënimit me 2 burgë të ishë kryeministrit Nikola Gruevski, i cili nuk ka vuajtur dënimin, pasi është arratisur në Hungari ku ka fituar statusin e azilit politik. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Pasi hetimet 2-vjeçare në Shtetet e Bashkuara konstatuan se presidenti Donald Trump nuk ka bërë komplot me Rusin gjatë fushatës zgjedhore, Trump tha se armiqtë e tij politik që kanë bërë gjëra të këqija dhe të pandeshme për vendin do të jenë nën vëzhgim. Duke folur në zyrën ovale, ai tha se asnjë president tjetër nuk duhet të hetohet për tregime të rreme. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump la të kuptohet se armiqtë e tij politik mund t'i shpaguajnë gjërat e këqija që i kanë bërë. Komentet u bën pas publikimit të përmbledhjes së raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili konstatoi se ai nuk ka bërë komplot me Rusinë, që kjo e fundit të ndërhyjë në zgjedhjet e vitit 2016 për të ndihmuar zgjedhjen e Trumpit president. Raporti megjithatë nuk nxori përfundim nëse Trump ka bërë përpjekje ose jo për të penguar drejtsinë. Ka shumë njerëz që kanë bërë gjëra shumë të këqija. Do të thosha gjëra të pandershme kundër vendit tonë, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardhë, por pa përmendur askënd me emër dhe pa përmendur ndonjë veprim specifik. Këta njerëz do të vëshkohen, tha Trump. Duke folur në zyrën ovale, ai tha se asnjë president tjetër nuk duhet të hetohet për tregime të rreme. Ka qenë një tregim i re, një gjë e tmerrshme. Nuk mund të lejojmë që kjo t'i ndodhë ndonjë presidenti tjetër, tha Trump. Senatori Lindsey Graham, kryetari Komitetit të Senatit për Drejtësi dhe aleati Trumpit, u tha gazetarëve se do të kërkojë nga prokurori i përgjithshëm William Barr të caktojë një këshilltar të posaçëm për të hetuar nëse zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë bërë gabime në hetimet e tyre. Mueller ka hetuar ndërhyrjen e Rusisë në fushatën zgjedhore të vitit 2016, së bashku me akuzat se antarë të fushatës presidenciale të Trumpit dhe të tjerë të lidhur me të, kanë bërë konspiracion me qeverinë e Rusisë në përpjekjet e saj për të ndërhyrë. Ofensiva e Trumpit erdhi pasi demokratët i përsritën thirrjet për prokurorin Barr, që të nxjerrë raportin e plotë të Muellerit në Kongres deri më 2 prill. Askush jashtë departamentit të drejtësisë nuk e ka parë ende raportin përfshirë shtëpinë e bardhë. Departamenti i drejtësisë nuk tha nëse do ta publikojë raportin e plotë të Myllerit ose jo, por Barr tha se ai do të jetë sa më transparent. Trump dhe aleatët e tij u dukën të gëzuar pasi Barr tha në një letër drejtuar Kongresit më 24 mars se raporti i Myllerit nxjerr në pas se hetimet nuk kanë konstatuar se antarët e fushatës së Trumpit kanë komplotuar ose janë koordinuar me qeverinë ruse për ndërhyrjen e saj në zgjedhje. Derisa ky raport nuk konstaton se presidenti ka bërë krim, ai po ashtu nuk e shfaqson atë, tha po ashtu Barr teksa publikoi përmbledhjen e raportit. Zyrtarët dhe ligjvënësit rusë shfrytëzuan përmbledhjen e prokurorit Barr për të përsëritur pretendimet e Moskës se ajo nuk ka ndërhyrë në fushatën presidenciale në SBA. Trump tha se i takon prokurorit Barr të vendosë nëse gjetjet e hollësishme nga raporti i Myllerit do të bëhen publike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat serbe kanë kryer gjenocid në Kosovë dhe krimet e tyre ndaj popullatës civile nuk do të harrohen kurrë, tha presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri në tubimin përkujtimor për masakrën e Krushës së Vogël. Gjatë sulmit të forcave serbe atje më 25, 26 dhe 27 mars të vitit 1999, u vran 113 civil shqiptar. Thaçi tha se kryesit e këtyre veprave të spastrimit etnik dhe gjenocidit do të japin përgjegjësi para drejtësisë dhe se do të shtohen përpjekjet për zbardhjen e fatit të pagjeturve nga lufta në Kosovë. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë fjalimit para familjarëve të dëshmorëve në Krushë të Vogël u zotua se betejë për të sjellë kryesit të këtyre krimeve para drejtësisë nuk do të ndalet kurrë. Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi tha se pas përmbylljes së të gjitha procedurave dhe kompletimit të lëndëve me informacionet të kërkuara shtesë, do të emërohen antarët e rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Antarët e rinj të KQZ-s të enjtën do ta bëjnë betimin para Presidentit Thaçi, thuhet në njoftim. Njoftimi pason një reagim të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, e cila shprehu shqetësim për, siç tha, vonesën mbi një vjeçare për emërimin e 10 përfaqësuesve të KQZ-s. Dështimi për t'i bërë emërimet e ka lënë KQZ-n të paaft për të kryer funksionet e saj themelore. Ky dështim e ka rritur perceptimin e publikut se edhe një nga institucionet më efektive dhe jo partijake të Kosovës është i cenueshëm ndaj ndërhyrjes politike, thuhet në reagimin e sotëm të ambasadës. Facebook tha se ka fshirë disa llogari nga Rusia, Irani, Maqedonia e Veriut dhe Kosova për shkak të, siç tha, sjelljes së koordinuar jo autentike. Një total prej 2635 faqesh, grupesh dhe llogarish që lidhen me këto katër vende janë fshirë nga Facebooku dhe platforma e tij Instagram, bëri të ditur rrjeti më i madh social në botë. Prej tyre 212 kanë pasur origjinën në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë. Ne nuk kemi gjetur ndonjë lidhje midis këtyre aktiviteteve, por këto llogari kanë përdorur taktika të njëjta për të mashtruar të tjerët për punën që bëjnë, tha përmes një deklarate Facebook. Rusia, Irani dhe një numër i vendeve arabe përfshirë aleatë të Shteteve të Bashkuara në Gjirin Persik e dënuan vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të njohur sovranitetin e Izraelit mbi rafshnaltën Golan. Si pas tyre, një veprim i tillë shkel ligjin ndërkombëtar dhe mund të minojë stabilitetin rajonal. Trump e njohu të hënën sovranitetin e Izraelit mbi rafshnaltën e Golanit, rajon të cilin forcat izraelite kanë pushtuar nga Siria në fazat e fundit të luftës gjashtëditshme të vitit 1967. Qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad e cilsoi vendimin e Trumpit si sulm të ashpër ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se njohja nga Trumpi e bën aleancën midis Izraelit dhe Amerikës më të fortë dhe më të madhe se kurrë. Gjatë vizitës në Kabul, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se BE-ja mbështet një proces të paqes të udhëhequr nga Afganistani. Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me presidentin afgan Ashraf Ghani, Mogherini tha se BE ka qenë gjithmonë në anën e popullit afgan, që nuk ka gjën tjetër pos paqes, sigurisë dhe prosperitetit për vendin e shkatruar nga lufta. Ajo i bëri komente dy javë pas rrethit të fundit të bisedimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe militantëve taliban që synojnë gjetje në një zgjidhje që do të jepte fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Bisedimet u mbajtën në Katar. Qeveria e Kabulit e mbështetur nga Perëndimi është ankuar se është lënë jashtë tryezës së bisedimeve. Talibanët refuzojnë të negociojnë me të, duke konsideruar si kukull të SBA-s. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.